Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden time af programmet. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Else Winther Andersen. Tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist. Og tidligere medlem af Folketinget for VS, Bjørn Sludervrøvl Preben Wilhjelm. Vi skal nu skifte spor fra time 1 og tale om noget helt andet. Vi hørte lige her i nyhederne som det sidste, at Dong, det ser lidt lysere ud. Man har fået lidt større overskud. Det er jo glædeligt for Dong. Men ellers er der nok at tale om, også lidt mere problematisk med Dong. Og når jeg siger problematisk, så er det i virkeligheden mere problematisk for nuværende finansminister Bjarne Corydon. Det hele handler om salget af Dong, eller 19% af Dong, som blev solgt til investeringsbanken Goldman Sachs. Og det gjorde den i januar sidste år, og de fleste husker sikkert nok, at det er afstedkommet.
Ja, muligt.
Else gør jeg i hvert fald for dem her. Jeg er helt sikker på, at de fleste er med. Det er afstedkommet jo blandt andet, at SF forlod regeringen efter en del tumult. 200.000 mennesker skrev under på Facebook imod det her salg, og der var en masse palaver. Og nu er sagen så dukket op igen, fordi Kristian Thulesen Dahl, som sidder i Folketingets finansudvalg, som har været inde over den her sag, pludselig føler, at man ikke har været nok orienteret. Og det skyldes blandt andet, at manden, som var direktør i Dong, Anders Eldrup, på det tidspunkt, som i øvrigt blev fyret af bestyrelsesformand Fritz Schur omkring det her salg. Han har nu udtalt, at han synes, at det var under lidt mystiske forhold, og han havde nogle andre planer. Han talte blandt andet for, at man skulle udskille vinddivisionen i Dong, fordi det mente han var en meget, meget givtig forretning. Han taler om, at man kunne nå helt op på et proveny på 80 milliarder kroner. Det skete ikke. Han fik støvlen, og derefter solgte man så de her 19% til Goldman Sachs. Og så er forretningen gået i strygende. Det har været en glimrende forretning for Goldman Sachs. Men nu er der så spekulationer i, om den danske stat er gået glip af nogle penge. Og det er en lidt kompleks sag, og der er mange tal op i luften og alt muligt. Men hvis vi lige starter med at prøve at fokusere på det her med Folketingets finansudvalg. Om de har fået nok at vide. De mener jo selv, i hvert fald Kristian Thulesen Dahl, at de er blevet forholdt oplysninger. Og det er en alvorlig sag. Preben Wilhjelm, bør finansudvalget have større indsigt, end de har haft her?
Jeg vil først sige, jeg synes, det er imponerende, at Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl har kunne lægge sig i spidsen i den her sag, eftersom de faktisk i 3 måneder havde godkendt den aftale, og først, da der blev ballade om det, og de eneste, der lavede ballade på det tidspunkt, det var Enhedslisten. SF'erne var taget i ed, Radikal var taget i ed, Dansk Folkeparti var taget i ed. De eneste, der lavede ballade i flere måneder, det var Enhedslisten. Først, da der blev rigtig røre om det i offentligheden, så dukker Dansk Folkeparti op, ligesom de gjorde med dagpengehistorien. De først selv inspirerer til den, og bagefter tager afstand fra den. Altså, det er simpelthen den yderste populisme. Men tillykke med det. Det er flot gået. Og utroligt, at pressen hopper på den. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er det fuldstændig uanstændigt i demokrati, at man kræver, at nogen, uanset om det så er finansudvalgets medlemmer eller hele Folketinget, som det også har været nogle gange, skal tage ansvar for en beslutning, når de ikke må vide grundlaget for den. Det kan man da ikke have. Og når man siger, at der er præcedens for, at den slags, der kan indeholde fortrolige oplysninger mellem kunder, og det vil ødelægge statens muligheder for at drive forretning i fremtiden, så vil jeg sige, at der er præcedens også for det modsatte. Da Danmark indgik den største handel, vi nogensinde havde indgået, det var nok 8 gange større end århundredes våbenkøb med de der jetjager, ikke? Da vi købte 55 milliarder kubikmeter gas fra Nordsøen, der ville den daværende venstre handelsminister, det var under SV-regeringen, Arne Christiansen, også kun lægge en pressemeddelelse på en halv side frem, og Folketinget skulle tage stilling til den der. Vi måtte ikke vide, hvad priser, vi måtte ingenting. Jeg lavede så helvedes tuser i løbet af et par måneder, der lykkedes der altså at overvise præsidiet om, at den gik ikke. Så der blev hele aftalen lagt frem for hele Folketinget. Så selvfølgelig er der præcedens for, at demokratiet må altså have overret over nogle kommercielle hensyn, som altid kan dække over et eller andet lusket. Altså, I aner jo ikke, hvis man sidder derinde, de aner jo ikke, hvad det er, de dækker over, hvis de skal stemme, uden at have fået at vide, hvad er egentlig. Og den der gasaftale var betydeligt mere, hvad skal man sige, oplysende om forretningsvilkår og hemmeligheder, end det her dongsalg. Så jeg fatter ikke. Og de prøvede jo, og korridoren blev første omgang støttet af både radikale, og jeg ved ikke hvem, der sagde, ja, det er der præcedens for. De kender ikke deres politiske historie simpelthen. Det er der ikke præcedens for. Der er præcedens for det modsatte. Og det opdagede Lykketoft jo og gik ind for et par måneder siden og sagde, der skal lægges mere frem her. Men det er stadig ikke det hele, og det er stadig ikke nok. Så ja, så meget men, om det der, om man skal være informeret, om Folketinget skal tvinges til at tage stilling til noget, de ikke må kende baggrunden for. Det er jo...
Men det handler jo, nu nævner du selv det her med præcedens og så videre. Bjarne Corydon har udtalt, at det er den gængse måde at gøre de her ting på.
Jamen, han har ingen historiske
retpriser. Man gør det ikke af hensyn til mig,
Nej. Men
af hensyn til statens penge og skatteyderne. Og han siger også, at man har haft uvildige rådgiver indover. Og det må, altså, udtalelsen er jo, den man, jeg tror i virkeligheden, man skal bide mærke i, det er, og det synes jeg også er på alle måder en spændende udtalelse, det er, at Bjarne Corydon siger, udvalget må stole på ministerens vurderinger. Bjørn Enqvist.
Jeg ved ikke, om han har siddet i finansudvalget. Jeg tror det faktisk aldrig, som medlem.
Nej, jeg har det tror jeg heller ikke, han har.
Nej, det har det ikke noget. Det kan være, at han får det en dag.
Han er jo en ung mand.
Så vil han få en bræt opvågning. Så vil han få dårlige nerver måske, i lyset af den udtalelse, han kom med der. Jeg har siddet der i nogle år, og det er en kolossalt svær opgave. En kolossalt svær opgave, især hvis man er ene repræsentant for den folketingsgruppe, man sidder i. Hvis man er 2-3 stykker, det er de større partier jo, så er man flere om det og kan fordele det mellem sig. Men jeg sad der som radikalt medlem, og det var altså noget af en voldsom opgave. Og når man sidder der som repræsentant for et af regeringspartierne, så er man mere eller mindre, så har man det som udgangspunkt i hvert fald, den opfattelse, at man får en lojal underretning. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at som regeringsmedlem eller for et regeringsparti i Finansudvalget, der skal man have en særlig orientering. Men man må i hvert fald være den opfattelse, at det foregår lojalt.
Mm-hmm.
Der er enormt mange sager, og der er nogle af dem, man skal bide sig fast i. Og nu nævner Preben den med gassen i sin tid. Ikke? Jeg mener også, at den her var en af dem, man burde have bidt sig voldsomt fast i. Og der blev jo også et voldsomt røre undervejs. At Lykketoft nu fastslår, at man har krav på at få oplysninger, også oplysninger, som ikke taler for den løsning, som regeringen foreslår.
Mm-hmm.
Det ser jeg også som en konsekvens af det, vi havde om nødløgnen.
Morten Bødskovs fine opfattelse.
Om Christiania besøget og så videre. Mm-hmm. Og hvor der jo kom en udtalelse fra et udvalg bestående af 3 dommer med en højstrætsdommer i spidsen, der fastslog, at embedsmænd ikke nødvendigvis ifaldt et ansvar, hvis de kom.
Jeg tror, citatet var, at det var en forklarlig og undskyldelig nødløgn.
Og det sætter jo så nogle rammer for, hvilke oplysninger også et finansudvalg har krav på.
Så er det,
Lykketoft bliver nødt til at spille ud med det her. Det synes jeg er vigtigt, og det sker på et enigt præsidiums vegne. Det er jo et voldsomt signal at sende til enhver siddende regering.
Ja.
Det med Dansk Folkeparti, der er enig med Preben Wilhjelm i, at det er jo kolossalt dygtigt, i anførselstegn gået af Dansk Folkeparti, at de nu prøver på at sætte sig i spidsen af et opgør med det her,
ja.
Fordi de var det første ude af hullerne til at sige, okay, det er i orden. Og når et oppositionsparti går ind og siger ja til et regeringsforslag, så er det jo meget svært for regeringspartiernes repræsentanter at sige nej. Ikke?
Det kan man sige.
Og det er måske derfor, Dansk Folkeparti har skyndt sig, fordi de har måske mere end andre følt sig snydt, hvis jeg skal prøve på at lægge et eller andet ordentligt motiv i, at de nu er så hurtige, så skal det være det. Men man kan også godt mistænke dem for at bare være fuldstændig røgnesløse og skynde sig at løbe.
Men Bjørn, det er interessant, når du siger, at de måske føler sig snydt, fordi der kan vel også godt ligge i det, at der har siddet et finansudvalg, og måske ikke bedt om de oplysninger, de burde have fået. Altså, skulle være gået mere til stålet i den her sag.
Jo, men
det var trods alt en sag, som fik noget medieopmærksomhed.
Det er rigtigt.
Og der blev, som Preben siger, fra Enhedslistens side jo blandt andet stillet forslag om en såkaldt, og det var vist, som jeg husker det, inden for reglerne, man vil gerne have en time-out. At man ligesom siger, nu stiller vi lige det her salg i bero, så ser vi lige, hvad der er. Der var jo nogle forslag om at man kunne sælge til pensionskasserne også, som Eldrup også har været inde på.
Ja. Og
så har man åbenbart, nå ja, skiv med det, nu skal vi have nogle penge på kistebunden, og så altså, skal vi også se lidt.
Der vil det være meget interessant at bore sig ned i, hvilke spørgsmål er der stillet fra Finansudvalget til regeringen.
Mm-hmm.
Er der stillet spørgsmål til dem med de alternative køber?
Ja, og hvor de vil betale skat og sådan nogle ting.
Yes. Og at man måske endda kunne have fået et meget højere profit, altså et større pris for salget. I hvilket omfang har Finansudvalget været inde og spørge om det? Det kan jeg ikke på stående fod. Det kræver en masse gravearbejde.
Ja, præcis.
Og jeg tør heller ikke sige, om de er offentligt tilgængelige. Der er måske nogle af dem, de kan stilles på lukket del, eller hvad man kalder det. Og så har offentligheden ikke viden om, at de spørgsmål er stillet.
Mm.
Men jeg tror, at Dansk Folkepartis hurtige udmelding har underløbet de andre, altså Enhedslisten for eksempel, som har siddet og været meget skeptiske over for det her. Og da der lige pludselig var så fint et flertal i hus, jamen så var det jo ligegyldigt, hvad Enhedslisten gjorde. Men det er en stinker, den her. Og jeg håber, at vi virkelig kommer til bunds i det.
Mm-hmm. Else Winther Andersen, hvad siger du? Er du enig, er det en stinker, den her?
Den har i hvert fald. Først var der fuldstændig ro om den, og pludselig, så kom den jo op og blomstre. Og der vil jeg da godt klandre pressen lidt også. De så jo heller ikke meget. De gjorde jo sådan der. Nå ja, men
Det kan lytterne ikke vide, hvad det var.
Nej, de holdt hænderne for
øjnene. Nå, undskyld.
Eller så gennem
fingrene. Jeg holdt hænderne op for øjnene, og så spredte dem. Så det var vel først, da det gik for alvor politik i den. Dengang man i baglandet ved SF begyndte at sige, nej, nu stopper festen for det her, og hvor betaler de skat, og hvad er det? Og er det noget alternativ, som det, Enhedslisten siger? Men jeg bliver også sådan lidt djævelens advokat. Hvorfor?
Gør det endelig.
Kommer den her op her, 14 dage, 3 uger før, alle går og siger, jamen nu kan det højst blive så lang tid til et kommende valg. Er det derfor, at vi pludselig får det til at boble?
Den er du nødt til lige at uddybe for mig, Else
Winther. Ja, det er da ikke så svært, synes jeg.
Jeg skal have den i pap.
Nå, Dansk Folkeparti rejser den op her. Og er det fordi, de kan se, at der kan være nogle stemmer i den her, at man rejser den sag, og så er Enhedslisten jo med, at det skal vi godt nok lige have set noget mere på.
Så du mener, at Dansk Folkeparti tager den her sag op, fordi så kan man få givet regeringen lidt modvind, og hvis der kommer et juni,
og selvfølgelig har de været nede og grave i noget papir, og også fået noget, der ikke smagte så godt.
Ja. Men den anden side af sagen er jo, at den kommer på bagkant af, at Anders Eldrup, efter at have været stille i lang tid, han blev så fyret fra Dong og så videre, går ud og giver et interview, hvor han så siger det her, at der var nogle tilbud til de her, ja, og der skal vi passe på, fordi vi ved jo faktisk ikke helt, om der er afgivet tilbud fra pensionsselskaberne, men han siger i hvert fald, der lå, han havde en plan om, at man skulle lave det her med den her vinddivision og så videre, og den lå lige til højrebenet for pensionskasserne. Og efter han har givet det her interview, så kommer de som trold af en æske og siger, huha, nu skal jeg så se
og det. Han siger jo ikke noget håndfast.
Nej, det gør
han
ikke.
Og derfor river de den.
Mm-hmm.
Og derfor tror jeg, der bliver en masse gravearbejde at gøre nu. Og journalister borer sig ned i det. Jeg vil også tro, at en række politiske partier vil gøre det. Mm-hmm. Men jeg synes i og for sig, det er i orden, at sådan noget kommer op til et valg.
Jo.
Så det er ikke længere mellemvalg, der bliver glemt til, når man når frem til det. Formentlig har Else ret i det, at Dansk Folkeparti, de tænker i de baner.
Mm-hmm.
Men omvendt burde man da ikke lade sådan nogle ting ligge. Bare fordi der kommer et valg, tværtimod.
Nej. Præm Willem.
Jamen, denne her er jo ikke taget op til et valg. Den har aldrig været lagt ned. Den har kørt løbende. Der har været løbende med ugers eller et par måneders mellemrum. Korridoren i samråd. Nu måtte man vide noget mere. Og så kommer her, før Eldrup i øvrigt, med sin bog og hans udtalelser til både det ene og det andet medie. Så kommer Anders Peter Mathiasens.
Ja, det er rigtigt.
Gennem researchet bog.
Det er rigtigt. Som i virkeligheden... Det bedste bud, eller ja, noget, tror jeg, den hedder.
Så det er jo ikke noget med, at hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten har taget det her op til et valg. Den har aldrig været lagt ned, og nu kommer oven i købet de her bøger osv. Eldrups udtalelser er jo ikke nye. Jeg husker, da han sagde det allerede, da han blev fyret, eller kort efter, at han havde haft en ganske anden plan, og hvis det stod til ham, skulle der ikke være solgt til Goldman Sachs. Men han har jo også fortalt, og det synes jeg godt utroligt, at Fritz Schur har forhindret ham i at forbudt ham simpelthen at lægge sin plan frem for bestyrelsen.
Og Fritz Schur var formand for bestyrelsen.
Og lad os nu lige prøve at se på denne her historie, for jeg synes, den er yderst interessant, når man ikke bare kigger på de sidste 8 dage eller 2 år eller sådan noget lignende. Og så forestil os, det foregik i Italien eller Ukraine. Der er et stort statsligt selskab. Der er en meget ambitiøs minister, Svend Auken, der helt klart vil omlægge Danmark til grøn energi og vindmøller osv. osv. Den daværende socialdemokratiske regering, de hiver en af deres dygtigste embedsmænd, der er 10 år departementschef i Finansministeriet, over for, som chef for det her selskab. Fordi han er kendt for at være kreativ, han er kendt for at være skide dygtig osv. osv. Og han går i gang med det der og udvikler det der selskab.
Og det er Eldrup. Måde.
Det er Eldrup. Så alle det er Eldrup, der også får pensionskasser til at indgå i finansiering af nogle af de enkelte havvindmølleparker. Ikke? Så han er allerede godt... Den vil han så videreudvikle. Han skaber nogle skide dygtige medarbejdere, og de er meget effektive åbenbart. Og da han vil videreudvikle den der model, så nu er det hele Dongs satsning på de store havvindmøller i verdensplan, der nu skal hjælpes i gang med et udvidet arbejde med pensionskasserne. Venstre sidder på det tidspunkt og har én prioritet stort set i denne verden. De skal nedbryde Aukens imperium, som de kaldte det. De var modstandere af de der havvindmølleparker, og især var de skidesure på Auken. Ikke? Så det skulle nedbrydes. Da de så får regeringsmagten, så sætter de en af deres egne, som oven i købet af ham, der står for de der... Hvad hedder så nogen? Selskaber, der skaffer anonyme store
altså,
penge.
Fritz Schur er styrmand på en af de store erhvervsklubber.
Ja. En af de største erhvervsklubber, som han vist nok ovenikøbet selv har opfundet, ikke hele det der begreb med at omgå støttelovgivningen, ved at de kan betale anonymt langt over 20.000 per næse, fordi det går gennem en erhvervsklub, ikke? Han er altså storfinansiør af partiet Venstre. Han bliver, jeg vil ikke bruge ordet belønnet, men han bliver i hvert fald sat ind som bestyrelsesformand. Og han har selvfølgelig som opgave at følge det der venstre spil med, at det her imperium, det skal nedbrydes. Aukens succes med det der imperium, det skal nedbrydes. Så han er nok på kant med Eldrup nogenlunde fra starten, ikke? Og det ender så efter et par år med, at dels så forhindrer han Eldrup i at fremlægge sin plan for bestyrelsen og for ministeren. Han blev forbudt kontakt med bestyrelsen og ministeren, ikke? Han selv fortalte det i hvert fald. Og den her store plan må han ikke gå videre med, fordi han kan jo ikke gå videre til de der pensionskasser, hvis han ikke engang kan få sin plan behandlet internt i bestyrelsen for grønt lys til det. Så finder Schur et påskud til at fyre ham. Et påskud, som senere ved voldgiftsretten viser sig at være uretmæssigt, nemlig at han har betalt for høje lønninger. Altså hør, der sidder en erhvervsmand, der laver erhvervsklubber til partiet Venstre, som de så har sat ind som bestyrelsesformand, som er vant til at betale tårnhøje lønninger, men når det foregår i staten, her har man en virkelig dygtig forretningsmand i staten. Det kan man jo ikke have hos Venstre, vel? Det skal helst være noget, der giver underskud, ikke? Jeg vil sammenligne Eldrup med en succesrig privat forretningsmand, som Mads Øvlesen på Novo Nordisk, altså. Det er nogen under samme karat, ikke? Højt respekteret, skide dygtig og får udviklet deres firma enormt, ikke? Han skal ud og røre. Og så finder man det der påskud med, at han har betalt for høje lønninger til 4 nære medarbejdere. Og fyrer ham på det grundlag, som voldgiftsretten senere sagde. Hør lige, hvis den historie blev fortalt om Ukraine eller Italien, så vil sige, der er fandme noget mukken ved den sag, den må undersøges. Men heldigvis ved I Danmark, der er ikke noget, der hedder korruption. Så der er ingen grund til at undersøge noget som helst.
Men Preben, hele det her setup, og det lyder fascinerende, når du lægger det frem. Hvor hører så den, den siddende finansminister? Er han blevet snydt, eller er han del af setup?
Jeg vil tro, det er udygtighed, det må jeg sige. Ja. Altså...
Det benægter han selv, for det han kan fortælle, at han er blevet spurgt om.
Han siger selv, han er meget dygtig.
Der siger han, at udygtighed er ikke indgået i denne sag.
Nej.
Kan jeg, det, og det er et citat.
Har du ventet andet, men altså...
Else Winther, hvad er dit besyv med her? Ja, du er trods alt venstrekvinde.
Den er jo, at det er jo en fantastisk fortælling at høre Preben fortælle, at jeg er så forundret over, at Eldrup så har været der i så mange år, som han reelt var, hvis det var så dårligt.
Ikke så mange under Sjur.
Nej, han var der i 5-6 år.
Han var der længe under, før Sjur.
Ja, og det forundrer mig jo, hvis klimaet var så dårligt.
Han, jeg tror selv, han har betegnet det som tåleligt.
Lad så det være.
Jamen, at blive forbudt og henvende sig til bestyrelsen, og blive forbudt og henvende sig til sin minister, med de visioner, han har.
Men bør man så ikke som direktør for sådan et selskab sige, det kan jeg da ikke, og så må man gå uden og bestyrelsen eller gøre et eller andet?
Jo, problemet er jo nok, at han har nogle tavshedsklausuler i sin kontrakt. Det kunne man forestille sig. Og det, der har måske også været nu en karantæneperiode efter hans afskedelse. Ja. Der skal være overstået, før
han må sige noget. Der har været en karenstid.
Men jeg vil godt lige tage fat i den der udtalelse eller udsagn fra finansministeren om, at der for, udygtighed indgår ikke i det her. Jamen, hvad er det så, der indgår i det?
Jamen, det er jo,
ikke det, det er fordi, de har snydt ham, har han så været med på det?
Og, jamen, og det er jo præcis det, fordi hvis man lige vender perspektivet lidt om i forhold til, hvad Preben sagde her, så er der jo kun to muligheder i det, Preben, i forhold til Corydon, at han simpelthen ikke har fattet, hvad der foregik, eller at han er med på den på en eller anden måde, ikke?
Ja. Jamen, han blev rådgivet af Sjur. Det ligger fast. Han blev rådgivet ensidigt af Sjur, og så den uafhængige rådgivning var, så vidt jeg har kunne læse mig til, det er Danske Bank. Og det er så det. Og hvad fanden har de forstand på det her, ikke? Altså, jeg må personligt sige, jeg tror ikke en skid på, at Corydon er korrupt på det der. Og det var jo ikke Socialdemokratiets pengekasse, der nød godt af Fritz Sjur. Men jeg synes, det andet forløb, det stinker simpelthen så meget, at der er ingen af os, der ikke kan forestille os den store korruption i Danmark. Den ligger jeg også under på. Men hvis denne her historie havde været ridset op på samme måde for Italien, eller for Ukraine, eller næsten et hvilket som helst andet land end lige Norge, Sverige og Danmark, så ville vi sige, den stinker simpelthen så langt væk, at den er vi nødt til at få kuglegravet, ikke?
Men lad os lige prøve at holde fast i finansminister Bjarne Corydon, fordi en af de ting, der er kommet op, blandt andet i forbindelse med den bog, du nævnte, Preben, som hedder Det Bedste Bud, der fortæller forfatteren i bogen, at Folketingets Finansudvalg har pligt til at bremse udviklingen, eller bremse det her salg, hvis man er vidne om, at der er andre og bedre tilbud. Og at finansministeren sådan set også, fordi det er ham, der orienterer udvalget, har pligt til at oplyse om andre tilbud, hvis og så frem der foreligger. Og der mener man, at det er jo så det, blandt andet Thulesen Dahl er ude at sige nu, at man har aldrig fået noget at vide. Man er ikke blevet oplyst om den her pligt, og man har ikke hørt om andre tilbud. Og det er så det, man går ind og vil have nu. Man vil have undersøgt, ligger der andre tilbud? Og hvorfor har vi ikke fået at vide de her spilleregler? Men Bjørn Lennemqvist, er det finansministeren, der... er det udygtighed? Er det uvilje mod at oplyse om den her pligt? Eller er det Finansudvalget, som også måske lige skal læse op på spillereglerne, kan man sige?
De to muligheder er der, men der er også en tredje mulighed. At finansministeriet og ministeren er blevet forholdt oplyst. At de simpelthen ikke har haft de der ting indenbord i huset, og derfor ikke har orienteret Finansudvalget om det.
Og når du siger forholdt ting, hvad er det så for ting, du siger?
Ja, det kunne være oplyst om alternative køber. Det kunne være om prisvurderingen, at der kunne hentes en højere pris. Mm-hmm. Det værer sig fra Goldman Sachs, der skulle simpelthen kræves mere. Og hvis de så ikke ville betale det, jamen så var der måske andre, der gerne ville betale det mere. Så der er flere steder, den hund kan ligge begravet. Mm-hmm. Den kan ligge begravet fra Dong Energy over til Finansministeriet. Det kan ligge fra Finansministeriet til Finansudvalget. og så kan der ligge noget udygtighed eller manglende borgeren i spørgsmålet fra finansudvalgsmedlemmer. Det er svært på forhånd at sige, jeg mener, det er de tre steder, hunden kan ligge begravet. Og alle vegne vil der være store problemer. Der, vil der hvor der vil være mindst problemer, kan man sige, det er, hvis de finansudvalg, der er udygtigt, så falder tilbage på de enkelte medlemmer, og så er der i og for sig ikke noget andet end politisk ansvar at placere. Nej. Men kommer vi over i ministeriet, eller vi kommer over i DONG, så er der et både politisk og i hvert fald også et retligt ansvar at placere lige pludselig.
Så vi kan godt snævre det ind til, at det handler om, må sige, størrelsen på stinkeren. Det er en stinker, men hvor stor den er, det ved vi ikke. Prem Willem?
Jamen, jeg tror, at den pligt, som Anders Peter Mathiesen henviser til, den har slet ikke været relevant her. Fordi der lå ikke et andet tilbud, som jeg har kunne læse mig til. Jeg har forsøgt at følge med i den her sag, og jeg ved godt,
der er mange. Vi ved ikke, om der er ligget de her.
Der har ligget en anden mulighed. Eldrup så en anden mulighed, og han havde gode erfaringer med det på andre havvindmølleparker, og ville også have benyttet eller undersøgt den her mulighed for den helt store udvidelse af DONGs vindsektion, ikke? Men den mulighed fik han aldrig lov at gå videre med, og derfor har der ikke ligget et tilbud. Så det er, altså rent formelt må man sige, at den forpligtelse der, den har slet ikke været aktuel i det her tilfælde, fordi der lå kun det ene tilbud formentlig. I hvert fald den mulighed, som Eldrup opererede med, og som han havde haft stor succes med i fortilfældene, og som var blevet på danske hænder osv., den fik han slet ikke lov til at gå videre med, så det blev ikke til et tilbud. Det var en...
Så man kan i virkeligheden spole den så langt tilbage, at det handler om en politisk modvilje mod det grønne projekt, altså endnu længere tilbage. Og ikke så meget nødvendigvis udygtighed for Bjarne Corydon, fordi man skal måske også passe på med at lægge motiver ind her, som altså, fordi det ville være meget mærkeligt, hvis der lå et tilbud fra ATP og så videre, om at man ville gerne ligesom lægge nogle penge i det her, fordi det ville jo være win-win, også for Bjarne Corydon. Så at han skulle sige nej til sådan et tilbud, ville være mere end mystisk.
I den situation, der vil det så forsvinde mellem fingrene, kan man sige, på os alle sammen.
Ja.
Fordi så, jamen, okay, udforsket, og hvorfor blev det ikke, og hvad var baggrunden for det, og så vil det forsvinde ud i tårerne, og så vil dramatikken om det formentlig bortvares.
Mm-hmm. Else Winther, afslutningsvis sådan på den her sag, hvor meget skal der bruges i det her? Vi skal vel til bunds i den her stinker, skal vi ikke? Hvad skal der ske nu?
Ja, hvis der er en stinker, så skal jeg da til bunds i det.
Så lad os lige sætte et komma der. Så ud fra hvad vi har talt om nu, er du ikke overbevist om, der er en stinker endnu?
Jeg bliver altid bekymret, nu når der bliver, at Eldrup har sagt, der var en formodning, og han troede, det kunne lade sig gøre. Jeg har altid forholdt mig til fakta. Og hvis det kører mad på formodninger, så skal den i hvert fald skilles fra først. Og så kan man dykke ned og se, om der ligger nogle ting. For selvfølgelig skal vi ikke dække noget ned, som ikke er i orden. Mm. Det er helt sikkert. Det vil jeg godt nok.
Men du ser ikke noget usædvanligt i Eldrups afgang fra DONG, Fritz Schuers omgang med sin bestyrelses
formandspost? Ja, ved du hvad? Det har jeg ikke mulighed fra. Jeg har at vurdere i. Jeg har det kun for pressen. Mm-hmm. Og den ved vi ikke, hvor dybt de har været nede i nogle ting. Men de har ikke været perlevenner. Det er helt sikkert. Og så er det nemt at sige, at han havde en formodning om. Og derfor kunne det godt være rigtigt, det han havde en formodning om. Men det blev jo aldrig prøvet af. Men hvis der ligger ting, som der ikke er ordentligt oplyst, så skal det i hvert fald frem.
Okay. Så lad mig bare lige vende tilbage til det indledende spørgsmål omkring DONG. Og sådan set Bjarne Corydons udtalelse omkring det her. Udvalget må stole på ministerens vurderinger. Kan vi leve med det?
Jeg blev faktisk lidt rystet, da du sagde det. For det kan vi ikke leve med. Mm. Det kan vi ikke. Det er udvalget, der bliver sagt. Og udvalget, som Bjørn han selv siger, han er siddet i det, og der er lukket døre, så skal man knage med også have de oplysninger, det er. så er det ikke nok, at udvalget bare får at vide, jamen, I er nødt til at stole på det, jeg siger.
Køderen kender ikke sin hørup.
Nej.
Demokratiet bygger på den mest indgroede mistillid til magthaverne. Han er vendt det mest mod domstole, men det gælder selvfølgelig det også rigtigt. Ministre. Altså, ja. Man er nødt til at være skeptisk, for altså, ellers fungerer demokratiet simpelthen ikke.
Og så er finansloven jo et af de to udvalg, der er hjemlet i grundloven, ligesom udenrigsnævnet, det udenrigspolitiske nævn, så er finansudvalget defineret i grundloven, så det er ikke bare sådan et eller andet, man
så, kan... Nu synes jeg, Bjørn, i henhold til, hvad vi taler om lige før, at vi nærmer os en, i hvert fald halvstor stinker. Nå, men det er bare, hvis vi har en finansminister, der har den tilgang til det, at, nu parafraserer jeg, men han alene vide.
Ja, det mener jeg ikke kan holde. Og det bør et udvalg ikke finde sig i at få med. Heller ikke dem, der sidder på regeringspartiernes vej.
Han har aldrig været medlem af Folketinget, og han ser det som en embedsmand. Ikke? Der er mange embedsmænd, der har det på samme måde. Hvad fanden skal Folketinget blande sig i det her for? Men altså,
det er da også besværligt på embedsmænd.
Ja, det er skide besværligt, ikke? Som Churchill sagde. Ikke? Det er et nærmest umuligt system, det her, men det er jo det bedste, vi har.
Det er ulempe ved at hente folk ind som ministre, som ikke har en baggrund som medlem af Folketinget på forhånd. En fortid. Mm-hmm. Og for derfor har man ikke den respekt.
Så motiver til trods, og det ene og det andet, så er det vel godt...
Du kan sagtens have nogen, der har siddet i årevis, og som alligevel ikke har den
respekt. Det har vi også.
Jeg tror ikke, SAS ser meget anderledes på det end Kåre.
Det er en sag, vi må tage en anden gang. Men bare lige...
Nu bliver jeg nødt til at afbryde. Jeg blev
hentet
direkte ind efter, som var nyvalgt, og havde træskoene på, men jeg havde meget stor respekt for Folketinget.
Det er godt, at vi lige har den med. Og så lad os bare lige afslutningsvis sige, så er det vel motiver til trods godt, at Dansk Folkeparti tager den her op?
Jeg vil sige ja.
Jeg vil sige, at dem, der er blevet taget op under andre omstændigheder, Enhedslisten kørte den solo i månedsvis.
Jeg tænker nok, jeg ikke kunne få dig til at rose Dansk Folkeparti.
Nå jo, det er da fint nok, og jo flere, der vil tage den op, jo bedre er det da. Ja. Men bilder jeg ikke ind, at den ville ligge stille, hvis ikke de tog den op. De har bare Europa dagsorden. Pressen ville da have dækket den alligevel, hvis Enhedslisten havde råbt lige så meget op, som de gjorde dengang Dansk Folkeparti holdt kæft i 3 måneder, ikke?
Godt. Så. Vi sætter...
Mere skal de heller ikke have.
Nej. Vi sætter et punktum for Dong og alle de indblandede i denne mellemstore stinker for nu. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Bjørn Elmqvist og Else Winther Andersen. Og nu vender vi blikket mod en helt anden sag, og det vil jeg blankt erkende, en lidt mindre sag. Men ikke desto mindre en sag, som jeg synes, jeg vil tage med til jer, fordi den er lidt spøjs, og det handler om fotovogne. Mm. Altså de her varebiler, som holder på gader og stræder i landet, og fotograferer bilister, som kører for stærkt. Og der er for nylig kommet flere af dem. Jeg tror, der er kommet, kan jeg sgu ikke lige huske, om det er 75 eller 100 flere. Og det kan man sige er jo i princippet fint nok, fordi de er med til at opretholde lov og orden, så langt at de fotograferer folk, som overtræder færdselsloven. Men så sker der det lidt spøjse, at den særegne alliance, SF og Venstre, går ud, fordi de er lidt kede af det her. Og man forlanger så i fælles front at få at vide, hvor disse fotovogne står. Der skal være en hjemmeside, og der skal være oplysninger om, hvor disse fotovogne står, således at bilister kan få at vide, hvor de kan få bøder. Og vi kan tage en lang diskussion om, hvordan og hvorledes med bøder, og er det bare penge, der skal krasses ind, og kvoter hos politiet osv. Men hvis vi lige kan starte med det helt overordnede, om ikke der ligger noget mærkeligt i Else Winther Andersen, at man fra Venstres og SF's side går ud og siger, at vi har krav på at få at vide, hvilke områder vi skal overholde loven.
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Det er da glad for, du siger, fordi så kan vi få en frisk diskussion.
Ja, nej. Jeg tror på det bedste af menneskerne, at hvis de ved i det hele taget, at vi skal køre ordentligt, så tror jeg ærligt talt, det kan virke lige så godt som alle de fotovogne.
Jamen det står jo på skilte. Alle steder du, langs vejene.
Ja.
Men, og det gør de ikke.
Og der må man godt bruge lidt flere penge på og sige, nu skal vi have farten ned og sætte farten ned.
Jo, men jeg tror ikke
på sigt, at det her, det hjælper. Jeg synes derimod, jeg bliver nødt til at køre lidt længere. Nu har vi sidst i går hørt om, at politiet kan ikke nå det, de skal. Hvorfor skal de så sidde og misbruge deres tid i de fotovogne? Havde vi ikke meget mere brug for dem i nogen anden sammenhæng?
Else, jeg vil rigtig gerne brede den ud, og det,
ja,
synes,
det,
og
det, jeg
og
det godt, gør vi. Gerne
vil. Men jeg vil bare lige starte med det, for jeg synes, det er paradoksalt på en eller anden måde, at man så bruger sit krudt, fordi man kan sige, så kan Venstre og SF gå ud og sige, jamen, indsatsen skal et andet sted hen. Men det gør man ikke. Altså, man går ud og siger, det skal være muligt for danskere, nu er det Carsten Lauritsen fra Venstre, jeg citerer her, det skal være muligt for danskere at gå ind på hjemmesiden politi.dk for at se, hvor der er fartkontrol. Jamen, det er der alle steder. Og det hedder færdselsloven. Længere er den jo ikke.
Det har der også noget at gøre med, at det er en skjult skat. Og det kan man da godt være træt af.
Jamen, det kan man godt være træt af. Men så skal man jo lave færdselsloven om. Så kan man sige, så må vi sætte farten op.
Det kan også være, vi skal.
Men det er ikke det, de skal foreslå. I stedet for, at de vil have at vide, i hvilke zoner man skal overholde loven.
Man skal begynde et sted.
Du går pragmatisk til det, synes jeg. Altså. Bjørn Elmqvist, som lovens mand her.
Oha.
Hvad siger du?
Pas på, jeg er advokat. Jeg er ikke lovens mand.
Nå, nej, okay, nej, men du er dog den tætteste på loven også.
Det var en joke.
Ah, du skal passe på, der sidder hun jo
ude derovre. Jeg hæfter mig ved, at der bliver sagt danskerne. Hvorfor er det kun danskerne, der skal det at vide? Hvad med alle de andre, der også skal gå på hjemmesider? Må de ikke læse det? Det er en dansk bemærkning. Det er selvfølgelig yderst, det er et stort dilemma, som de der kaster sig ud i. Fordi meningen er jo netop, at de her fotovogne, de skulle så gribe folk i overtræd, mm-hmm. og så skal de straffes, og så skal de lære det til en anden gang, fordi de betaler den her bøde. Ikke?
Og der siger jeg bare i parentes bemærkning,
det vokser.
At det hjælper.
Ja, ja.
Altså man ved fra Trafikstyrelsen, det hjælper.
Det hjælper
når folk får en bøde.
Ja. Ja, der er nogen, der får flere bøder. Men det vokser ud af det her forslag, at de private ordninger, der florerer, der udveksles sms'er, og der er folk, der skriver på Facebook.
Man kan få sådan en tingest til sin GPS i bilen, som advarer.
Der fortæller, at der står en fotovogn der og der. Ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, at SF og Venstre, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at de er blevet inspireret af det. Og så sagt, jamen, i stedet for, at sådan noget skal være illegalt og forbudt, det er det jo egentlig i princippet at advare andre mod et eller andet,
jo.
Så og blive afsløret, så breder vi det ud, og vi tror vel et eller andet sted, kunne jeg forestille mig de to partier, at det vil have en præventiv effekt. Fordi hvis nu politiet giver meddelelse om, i dag er der fotovogne i Hillerød-området, ikke på gade, det er det.
Nej.
Og på vej, det er det.
Men det er jo det, de gerne vil have. Og i dag, altså, der bliver jo meldt ud, for eksempel nu nærmer vi os jo grundlovsdag og så videre. Det står i avisen i dag. Der er fartratia hele ugen.
På den og den gade?
Pas på. Nej, sådan bredt over hele landet.
Lige præcis. Fordi så vil folk jo ikke føle sig sikre. Så vil dem, der er 2-3 kilometer fra området, de vil tage, det kan sgu være, de lige har flyttet et par veje eller noget. De er i det her område. Mm-hmm. Jeg må passe på. Så man kunne godt forestille sig, at de to partier er inde på, at det vil have en præventiv effekt. Men hvis nu man bruger det argument, vi skal også, som Else er inde på, hvorfor skal politiet sidde der og glo? Ja, hvorfor skal det være politiet? Det behøver ikke være politiet, der sidder og er chauffør, fordi det er jo automatisk, det her system virker. Mm-hmm. Der kunne man jo bare have
Der er arbejdspladser, siger du?
Ja, der er arbejdspladser at hente, og så kan politiet gå ud og tage sig de opgaver, mm-hmm. der er mere krævende. Men omvendt, Jeg er ikke farvet over det forslag.
Farvet, det er også et stærkt ord, men jeg synes bare, det var en spøjs politisk udmelding, fordi man ligesom kan, altså den kan man jo tage i alle retninger, men at man tager den så lavpraktisk ned og siger, at vi forlanger at få at vide, hvor det er ulovligt. Ja. Det har jeg bare ikke forstået. For jeg vil gerne netop tale om også politiets, nu har vi jo også hørt i forhold til ekstra bevillinger til politiet og i forhold til terrorangrebene og så videre og så videre. Men Preben, en hurtig kommentar til bare lige det første.
Nej, der er lidt mere, synes jeg nok. Fordi umiddelbart lyder det jo fuldstændig absurd. Ikke? Man anskaffer fotovogne, og så skal man meddele, hvor de står hen og sådan noget. Skal man så ikke også meddele, hvornår man har tænkt sig at gøre noget ved Pusher Street, så folk er...
Så de har skyndt sig væk.
Vi er på vej.
Ikke? Altså, den kan man tænke sig mange, mange steder, hvor det virker fuldstændig absurd, ikke? Jeg er jo ikke helt så åndssvagt her, fordi de så siger, Ja, men, men det er for at gøre det effektivt de steder, hvor vi ved, der er jo ikke lige meget risiko ved 10 km fartoverskridelse alle vejene, vel? Mm. Men i nærheden af skole og så videre og så videre og så videre, hvis det er det, vi gør, så er det til gengæld fuldstændig absurd at have bemandet vogne, som Else rigtig siger. Hvad fanden skal de bruge deres tid på derude? Det kunne stærkasserne klare. Der kunne være mange, mange flere stærkasser for de penge, som de der fotovogne med mandskab koster. Og så få dem op alle de steder, hvor det virkelig er alvorligt, at man overskrider fartgrænsen. Mm. Eller der kom i dag til morgen her, så sent. Ikke? Det gør der sjovt nok hver forår. Så kommer der en eller anden, nu skal man lige have en ny kampagne. Så nu skulle vi ud på landevejene og lære bilisterne at trække ind til højre, lige så snart de havde overhalet, fordi man mindskede kapaciteten, og man lavede flere ulykker, hvis de blev derude i midten. Jamen, det er da rigtigt nok. Det er da rigtigt nok. Men det er som om hver forår, så skal de lige ud og lufte de her BMW-motorcykler med et eller andet i det gode vejr, ikke? Fordi, hvad fanden, det kunne de have gjort noget som helst. Jeg så ikke så meget til dem i vinter, synes jeg. Men den der opgave er da rigtig og fin, og det irriterer mig da også, når jeg kører, at folk bliver hængt derude i de der spor, i stedet for at trække ind til højre. Og det er hjemløren bøde på 1000 kroner. Jamen altså, vi er i et overvågningssystem, hvor staten har fat i os alle sammen osv. osv. Hvorfor bruger vi det ikke en gang imellem fornuftigt den anden vej og siger, de har os alle sammen. De kunne sende os en personlig mail alle sammen i morgen og skrive, vil du spare 1000 kroner, så lad at trække ind til højre. Det er du pligt til efter loven, ikke? Venlig hilsen med navn på osv. osv. Det ville sgu da gå større indtryk på os end sådan nogle 28 motorcykler, der kører rundt der, trækker folk ind til højre, ikke? Men det der med fotofelt, jeg hørte en, og nu er vi over i noget meget, meget, meget mere interessant og radikalt. Jeg var hos, eller til Flemming Balvis aftrædelsesforelæsning, ja. Det er jo eftermiddags på KU, ikke? Han er jo nærmest verdenskendt kriminolog. Han er ikke så anerkendt herhjemme, men sådan går det jo tit. Han er virkelig en original forsker, tænker, ikke? Og han refererede ganske kort, han havde en lang opremsning af, hvordan man kunne se anderledes på kriminalitet og straf osv. Og så lige præcis om de her fotofelter, der fortæller han så, at der var mange af de der kriminologer, der faktisk interesserer sig for, at når du kriminaliserer en ting, så skifter vores fokus til at støtte sig på vores egen moral, til at være et spil om, hvad kan nu betale sig, hvor stor risikoen er, hvad koster det, ikke? Og det gør det også med de her ting. Og så fortæller han, at nogle hollandske trafikforskere faktisk har lavet et stort forsøg med fuldstændig at afskaffe
fartgrænser.
Alt, hvad der hedder, alle skilte blev taget væk, ingen regulering, noget som helst i trafikforsøg. Det viste sig, at så kørte folk mere hensynsløst, end de ellers havde gjort.
Hensynsfuldt.
Mere hensynsfuldt.
Mere hensynsfuldt, ja. De kørte pludselig mere hensynsfuldt, for nu er det deres eget ansvar. Nu er det ikke spørgsmålet om at sidde og gamble på, om de fik en bøde på 1000 kr. Kan vi slippe afsted med det, så gør vi det da, ikke? Det var deres egen moral, deres eget ansvar, der pludselig blev ledende for, hvordan de styrede. Jeg ved ikke, hvor meget man kan udvide denne her til at være generelt, men altså, det er da interessant for fanden at tænke i sådan nogle baner der, ikke?
Vi har haft noget i den retning tilbage, da jeg fik kørekort. Jeg tror også, da jeg har fået kørekort, der skulle jeg jo tilpasse hastigheden efter forholdene. Mm. Og der var slet ikke alle de skilte, som vi har i dag.
Det står stadig i loven, du skal tilpasse hastigheden efter forholdene.
Ja, det er klart, men nu har man derudover sat skilte, ja. Og derfor har man taget den der, hvor det er.
Ja, og den der med at tilpasse hastigheden, den er der jo ingen mennesker, der har i baghovedet. De har, hvad er maksimumsgrænsen her, ikke? Der kan jeg i hvert fald gå op, ikke?
Plus 10% på grund af
bilkilometer. Ja, ja, ikke sandt, ikke? Og fabrikkerne, de stiller også altid speedometer lige 5 for høj. Så den tager vi også med, ikke? Så kan man sagtens køre.
Altså, det er rigtigt. Ja. Den bruger jeg også. Det er frygteligt. men Else Winther Andersen, skal vi så ikke komme tilbage til der, hvor der er en lille smule mere kød? Nemlig, hvad det er, politiet skal lave?
Jamen, vi kan godt være enige.
De konservative, vi kan godt lige tage konkret, sagde de konservative, vil jo have fuldstændig afskaffet fotovogne, fordi de siger, jamen, det er spild af tid. Jeg havde nær sagt, stop nazi-fotovogne, men det er måske at gå for langt. Men de vil jo af med dem, fordi det spilder penge, og politi skal ud
nej,
på gader.
Nej, det var ikke det, jeg sagde.
Nej, det sagde de konservative.
Ja, men jeg sagde det i orden, men de må godt oplyse sådan generelt i det store sammenhæng, at i det område er de nu. Og det kan da lige så godt være nogen med en anden uddannelse end politiet. Altså, det kan jeg ikke få ind i hovedet. Men vi har så hårdt brug for politiet i alt muligt andet sammenhæng.
Ja.
Nu kan vi bare tage hele terrordelen, og de mangler politiet herovre.
Mm-hmm.
Men så det så jeg gerne. Og det kan der også godt være. Jeg hørte den anden dag, og det kan godt være, det rygter. Det kan være, der er nogen her, der er klogere, at reelt ligger der en aftale om, at vi skal have færre politi på sigt. Men altså, man skal ikke tro på alle rygter.
Nej.
For jeg mener, vi skal en anden vej.
Hvor har du hørt de rygter? Kan man spørge ind til det?
Nej.
Okay, godt. Så jeg ved, Bjørn Elmqvist, har du hørt det?
Ikke det rygte, men jeg så til morgen. Jeg så til morgen på forsiden af Frederiksborg Amtsavis, som jeg får ind sammen med Politiken om morgenen, mm-hmm. en historie om, at en konservativ folketingskandidat, eller var medlem fra Nordsjælland, der havde sagt, at det var frygteligt, at man ikke fra politiets side kunne fortsætte indsatsen mod vold og indbrud og voldtægter. Jeg ved ikke hvad, fordi nu var det terror alt sammen. Ikke? Der tog politidirektøren fra Nordsjælland afstand fra det og sagde, at det var ikke korrekt. Politiet dækkede de opgaver, i hvert fald Nordsjælland, som hun havde nævnt, som nogen, der blev glemt og skubbet til side. Og i det hele, vil jeg sige, er der jo en voldsom hysteri om disse politiresurser og behovet for i København at have et særligt terrorberedskab. Jeg synes, det er fuldstændig hen i vejret, at vi tager denne forvirrede person, som nu er død, hvis det var hans handlinger, og det har vi jo stadig ikke fået bevist og afgjort ved en retssag, at det har udløst en politiaktion, hvor man den dag i dag har et stort beredskab i København. Jeg færdes i København, alle vejene i København, de store trafikknudepunkter, jeg ved ikke hvad, hver eneste dag, mange gange om dagen, og jeg har ikke set en politipræsens i de sidste mange uger, det har der heller ikke været behov for. Det eneste sted, det er nede i Krystalgade ude for synagogen. Lige dagen efter, der løb der nogen rundt med maskinpistoler ind på hovedbanegården, mm-hmm. og der var mange mennesker, der så forskrækket ud over det. Jeg har ikke set tilløb til anledning til, at vi skulle have bevæbnet politi rendende rundt på gaden. Så send dem nu tilbage til Jylland og Sjælland og øerne, hvor hulen de kommer fra. De behøver slet ikke være i København længere, og derfor har man heller ikke behov for at komme med nye, store bevillinger til politiet.
Præm William, det ved jeg også er noget, du har summet
lidt over. Ja, men lad mig lige først sige, jeg tror sgu nu sidder den konservative pressetjeneste og diskuterer, var det ikke et skidegodt forslag, ham Huxi kom med?
Den er gratis, I
stop,
tager den bare.
Stop nazifotofælderne, det er da pisse populært i befolkningen, så den burde du tage penge for, tror jeg.
Ja, men der er jeg large.
Jeg er enig med Bjørn, altså det der hysteri uden lige, og at de bagefter kan komme og sige, jamen de har ikke haft penge til at uddanne de der mennesker i at betjene de skydevåben. Hold kæft, altså. Når man ser, hvad det er, nu vil de altså ud og køre og drive folk ind til højre, i stedet for at sende dem en mail, ikke? Altså, nu er jeg fuldt det her med politibevillingerne i 40 år. Det her, det er fjerde eller femte gang, de nu kommer allerede med en stor, stor overarbejdspukkel, som de truer med, at enten så må vi opgive alt, hvad der hedder indbrud og cykeltur og hele balladen, ikke? Som de i forvejen ikke gør ret meget ved. Men ellers så må vi have nogle flere bevillinger. Så må I, og 3-4 gange allerede har man afkøbt sådan en afspæringspukkel under løfter om, at det vil ikke opstå igen. Nu holder de så inden for beløbsrammerne. Ikke? Men der kan ikke ske noget som helst ud over dagligdagens indbrud og cykeltyverier, før de siger, uha, det har vi ikke ressourcer til, vi vil have en ekstra bevilling. Bare det, at Rusi skulle på besøg i København og have en pris, der blev der meget ballade om, at det havde de ikke ressourcer til, at Nyrup, det var pinligt, aflyste det besøg i første... Ej, hold kæft, ikke? Når I så tænker på, hvor mange politifolk de stiller ud på Brøndby Stadion og i parken, bare der skal være en kamp, ikke? Men den er måske også sjov at se på en Rusi, der holder tale. Jeg ved ikke, om det er derfor. Det er fuldstændig ude af proportion, det der. Og hver eneste gang, der bare sker en lille bitte smule, der går ud over søndagens fodboldkampe eller cykeltyverier, så kommer de og siger, den er ganske uventet, det har vi ikke penge til, vi må have nogle ekstra bevillinger. Selv det der med, at de skulle lære at bruge de skydevåben, de bliver sendt ud med. Altså. Nej.
Else Winther.
Samtidig, så kan jeg ikke helt rigtig forstå, at Jylland og København-området, at det ligger under det samme land, Altså, den der med, politiet ikke kan gå ud til tyveri og deslige, jamen, det kender vi jo ikke til i Jylland. Og så prøver vi at oplyse om, hvordan man undgår indbrud. Sådan der bliver færre af dem. Sådan der mindre politiet skal ud til. Det er, jeg må give ret, at det er ikke det, der foregår i Jylland, og derfor kan man samtidig synes, jamen, hvad er det, der foregår herovre?
Antallet af indbrud falder i hele landet. Også i Københavnsområdet. De er faldende, ja. Tallet af indbrudstyver.
Jeg er ikke sikker på, at de lige falder nok i Randers, men...
Nej, ikke nok.
Det er jo en bedring.
Ja. Men det er vel det samme, Bjørn siger. At antallene af indbrud i hele landet falder. Men det betyder ikke, at der ikke skal være politi, Else. Altså, og det ved
jeg
godt,
det er ikke
det, jeg sagde. Det ved jeg godt, det ikke er, du siger.
Men problemen er så vidt forskellig den måde, man taler på, at man ikke rigtig kan kende det.
Jamen, er jyderne ikke så hysteriske, hvad terrortruslen angår, som regeringen er? Er det, du vil sige også?
De bliver nødt til at få vejen regnen. Det er vel også det, hvor jeg er.
Ja,
altså, jeg fornemmer meget, at det er noget, de har derovre.
Mm.
På den anden side. Det er ikke noget, vi har i Jylland.
Men spørgsmålet er vel også det der med, nu ser vi, nu var der terroranslaget i København, og så falder der... Var det 900 millioner, der kom ret prompte efter? Og man kan sige, det er jo frygteligt, det der skete, men det er jo også frygteligt svært at dæmme op for. Altså, galmands værk kan man jo ikke betale sig fra.
Nej, og det, alene det at kalde det terror, det er udflydning af problemet terror, eller begrebet terror.
Det sagde man jo, inden man vidste,
ja, hvad også det var. Ja, også det. Men altså, der hvor begrebet terror giver mening, sådan at man har måske særlig lovgivning, ellers er det jo ganske almindelig kriminalitet, ikke? Og syge mennesker, og jeg ved ikke hvad. Der, hvor begrebet terror giver mening, det er den definition, der siger, det er bevidst undergravelse af samfundsstabiliteten ved at rette vilkårlig vold. Vilkårlig vold. Det der var ikke vilkårlig vold. Mm. Det er skide usympatisk, og selvfølgelig skal det eftersøges osv., men det er ganske almindelig forbrydelse, ikke? Og synagogen, det er heller ikke vilkårlig vold. Men netop det at sprede frygt ved, at volden er vilkårlig, det var Rota med fra Sjov, ikke? Bomber i supermarkeder. Mm-hmm. Det var Madrid, undergrundsbanen. London, undergrundsbanen. Det var vilkårlig vold. Det er kerneområdet for terror. Ja. Men ikke det andet der, altså det er jo...
Og det kræver så også, når vi har de konkrete sager fra domstolen, at der skal føres bevis for, ud over rimelig tvivl, at dette har haft til mål at angribe eller anfægte de demokratiske strukturer. Og der mener jeg, at både det, der foregik på Østerbro ved Krudttønden, ved synagogen, og tidligere det angreb, som tegneren Vestergaard skulle have været udsat for, ikke?
Ja, ja.
Nej, ikke tegner.
Kurt Vestergaard.
Vestergaard. At det er terror. Det er noget, som påstås at være terror, men det er jo angreb mod enkeltpersoner eller mod en kirke. Mm-hmm. At den jødiske synagoge angribes, er det et angreb på det danske demokrati? Det er altså et spørgsmål, som domstolene kommer til at tage stilling til, Bjørn, hvis det overhovedet kommer frem.
Ja, men Bjørn, så rammer vi jo en af de ting, som vi har berørt tidligere, nemlig at det får du jo nok ikke nogen politikere til at stille sig op og sige. Fordi så viser man jo ikke rigtig handlekraft.
Nej, det er rigtigt. Måske er der et par få retfærdige, men ellers tror jeg, du har ret. Der er mange, der er bange for at gå ud og sige, det der, det var et terror. Mm. Det ved vi ikke med sikkerhed. Han var en forstyrret person, og det er muligt, at han har haft nogle indgange og tilgang.
Men der er vel også, der er vel ikke nogen, der tør gå ud og sige, jamen, slå koldt vand i blodet. Lad os lige finde ud af, hvad der skete. Der skal handles nu.
Det er der få politikere, der tør sige. Mm-hmm. Jeg mener, der var et par, der sagde, lad os lige tælle.
At de fik ikke meget taletid.
Nej, det gjorde de. Så... Og medierne har jo igen et meget, meget...
Stoltenberg gjorde det efter Utøyer. Mm-hmm. Så flot. Han ville ikke blåstemple den politiaktion. Ja. Han nægtede at udtale sig om, hvad motiverne var, så videre. Det skal undersøges, ikke? Og det blev respekteret i første omgang. Det kan godt være, at han tabte på det lange løb, fordi... Der er mere medløb for dem der er lynhurtigt på aftrækkerne. De terror, terror.
Det er i hvert fald nemmere at sælge. Lad os slutte på Jens Stoltenberg. Jeg tror ikke, vi kan finde et bedre sted at slutte, når det er det her, vi taler om. Vi har nemlig ikke mere tid. Så jeg vil sige tak for snakken. Og tak for denne gang i det gode gamle Folketing. Tak for første gang til Else Winther Andersen. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Vi sender en mail. Vi sender ikke en fotovogn. Bare roligt. Tak til Bjørn Helmqvist. Tak til Preben Wilhjelm. Tak også til producer Sissel. Tak til Arbi ude i teknikken. Og så er der bare tilbage for mig at sige, at man kan altid genhøre programmet som podcast på radio247.dk. Og ellers så er vi tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.